Reilu viikko sitten, laskiaistiistaina, niin minä aloitin Hollywood-paaston. No mikä se sellainen sitten on? No mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että tarkoitus on pitää paastoa elokuvista ynnä muun sellaisen hömppäviihteen katsomisesta. Eli tarkoitus on tämä 40 päivän paastoaika, mikä meillä on pääsiäiseen, niin viettää tässä tällaisessa paastossa. No täysin en meinannut mediatarjonnasta luopua, koska uutisia menisin katsoa ainakin välillä ja tai lukea niitä ainakin ja sitten kuunnella radiota. Mutta täytyy sanoa ihan näin lyhyellä kokemuksella jo, että vaikutus on ollut minulle myönteinen. Kohta kuulette vähän paremmin sitten, että minkähän takia. Suosittelen sitä itse asiassa muillekin. No toki minun on pitänyt sitten pohtia sitä, että mitähän mä nyt sitten teen sille jäljelle jääneelle ajalle. Tai kun on jäänyt sitä tyhjää aikaa sitten. Olenko mä sitten hyödyntänyt sen viisaasti. Mä nimittäin ymmärrän niin, että paastolla on tarkoitus raivata tilaa myös Jumalan kohtaamiselle siitä asiasta, mistä me paastotaan. Ja tietysti silloin, jos ollaan ruokapaastolla, niin sitten se vielä erityisesti kokee sen kehossaan ja kokee sen muutaman päivän jälkeen semmoisen keventyneen ja kirkastuneen. Mieli kirkastuu tai selkeytyy sellaisen olon. Okei, tämän opetuksen tarkoituksena ja päämääränä on mulla pohtia ja herättää ajatuksia ja johtaa myös ihan sellaisiin käytännön sovelluksiin suhteessa meidän median käyttöön. Tavoitteena on myös rohkaista hyödyntämään median suomia mahdollisuuksia, kehottaa mediakriittisyyteen, myös suhteessa kristilliseen mediaan ja sitten vähentämään median käyttöä, jos se nyt on sitten riistäytynyt vähän niin kuin käsistä. Mä oon jaotunut tämän kahteen osioon, kahteen pääotsakkeeseen, eli mediamörkö vai mahdollisuus, tai sitten kristitty ja media. No niin, onko media sitten mörkö vai mahdollisuus? Wikipediasta löytyy sanalla media seuraavanlainen määritelmä. Media tarkoittaa viestintäkanavia tai viestin välittäjiä. Sanaa käytetään toisinaan synonyyminä joukkotiedotusvälineille eli massamedialle. Mutta media on käsitteenä laajempi, sisältäen myös niin sanotun sosiaalisen median. No ensi kerralla meillä aiheena kristitty ja some, niin mä en nyt tällä erää sitten käistä siihen, vaan Vesa Lehtinen puhuu sitten ensi kerralla siitä tarkemmin. No median tarjoamista mahdollisuuksista. Otetaan raamatuspaikka tähän. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Eli sananlasku sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Kielestä ei voi sanoa, että onko se sitten hyvä vai onko se paha. Mutta kielellä me voidaan tehdä hyvää tai tehdä pahaa. Sillä mitä me puhutaan, sillä miten me tietoa välitetään, miten me vaikuttaa asioihin, sillä me voidaan tehdä, vaikuttaa ympäristöön, onko ne sitä hyviä tai huonoja asioita. Mediastakaan ei voi suoralta kädeltä sanoa, että onko se nyt sitten hyvää vai onko se pahaa. Miten sitä sitten käytetään tai mihin sitä käytetään, se on ratkaisevaa. Sydämen kyllyydestä suu puhuu, sanoo sananlasku. Ja se pätee myös median tuottamisessa. Suomessa on järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka käyttää puhtaasti mediaa evankeliumin välittämiseen. Mieleen tulee Aikamedia, IRTV, sanansaattajat esimerkiksi. Heille media sen eri muodoissa on ihan selkeästi väline, millä he tekevät työtä, että he saisivat evankeliumin leviämään mahdollisimman laajalle. Ja onkin useita maita, johon evankeliumia ei ole voitu välittää muuten kuin radion tai TV-välityksellä. Esimerkkinä Pohjois-Korea tai useat muslimimaat. No tällä tavoin on pystytty tavoittamaan ihan miljoonia ihmisiä, jotka muuten olisivat olleet saavuttamattomissa evankeliumille. Eli median hyödyntäminen on avannut uskomattomat mahdollisuudet maailman kansojen saavuttamiseksi evankeliumilla. No meidänkin tulee seurakuntana tulisi hyödyntää näitä median suomia keinoja viedessämme sanomaan Jeesuksesta eteenpäin. Sormusen Jarmoa hyödyntänyt Media Suomia mahdollisuuksia varsin hienosti ja laajasti. Itse mä en koe hyödyntäväni mediaa siinä määrin, kun se olisi mahdollista. Toisaalta toivonkin, että seurakunnasta löytyisi sellainen henkilö, joka kokisi median ja siinä ympäristössä toimimisen enemmän omakseen ja myös voisi olla mukana siinä. No, meillä on mediatiimi, joka nyt on valmistellut seurakunnalle uusia nettisivuja ja ne taitaa olla ihan oikeastaan lähes käyttöönottoa valmiina. No, sivuille tarvitaan aktiivisia sisällöntuottajia. Mutta mediaa hyödyntämällä me voidaan saada aikaan paljon hyviä, positiivisia asioita. No, median kautta tulee myös uhkia. Kaikki ei operoi mediassa kristillisillä arvoilla ja päämäärillä. On tärkeää tiedostaa, että media ajaa aina agendaa, poliittista tai ideologista. Ihan samalla kuin kristityt haluaa viedä evankeliumia eteenpäin, niin sitten joku toinen taho haluaa viedä omaa agendansa eteenpäin. Sillä voidaan myös saada pahakin aikaiseksi. Niin kuin tuo edellä lukemamme kohta oli, että kielellä on vallassaan elämä ja myös kuolema. Median välittämä informaatio, siihen käytetty, tai sitä on paljon käytetty pahoihinkin asioihin, ja tämän ymmärsi aikanaan yksi maailman tehokkaimmista median käyttäjistä. Hän on sanonut tällaisen lauseen: kerran kerrottu valhe pysyy valheena, mutta tuhansia kertoja kerrottu valhe muuttuu todeksi. Tällaiset sanat sanoo natsi propagandajohtaja Joseph Goebbels. Hän oli erittäin tehokas tuossa propagandaa toistaessaan. Tässä kohtaa lainaan vielä Wikipediaa. Goebbelsin johdolla Saksan Yle-radiosta tuli hallituksen uskollinen äänitorvi. Propagandan perille menoa varten puolue tarvitsi markkinoille myös riittävän halvan radiovastaanottimen. Kansan suussa laite sai pilkkanimen Goebbelsin kita. Myös elokuvataidemuoto muodostui Goebbelsin johdolla tärkeäksi propagandavälineeksi. 3/4 natsi-Saksassa tuotetusta elokuvista oli tosin harmittomia komedioita ja viihdeelokuvia, mutta Goebbelsin ministeriö tuotti myös selkeitä propagandaelokuvia, kuten juutalaisia hallentavia Vallanhimo ja Ikuinen juutalainen tai eutanasiaa puolustavia Minä syytän, joka puolusti vammaisten lasten surmaamista niin kutsutulla eutanasiaohjelmalla. Saksassa ei elokuvia saanut ohjata tai esittää ilman valtakunnan propagandaministeriön lupaa. No, onneksi Suomessa ei ole vielä menty näin totaaliseen kontrolliin ja rukoillaan, ettei niin koskaan kävisikään. Mutta kuitenkin minun mielestä Suomessa monet suuret mediatalot on nykyisin huomattavan arvovirittyneitä, tai sillä on tietynlainen arvo havaittavissa takana. Ja ne on jopa kristiuskon vastaisia. Usein on annettu ymmärtää, että suomalainen lehdistö ja Yle on puolueettomia. Mun mielestä on ollut nähtävissä sellainen trendi, joka pyrkii purkamaan kristillisiä arvoja. Suuntauksena on ollut myös muuttaa asioita tai käyttäytymistä, joita aiemmin pidetty semmoisina epänormaaleina ja sairaaloisina. Niin nyt niitä pyydetään saamaan normatiivisiksi. Esimerkkinä voisi puhua sukupuolineutraalista avioliiton uutisoinnista tai ohjelmissa, jossa transseksuaalisuus esitetään normaalina. Israelia koskeva tiedottaminenkin vaikuttaa vähän sellaiselta yksipuoliselta. Silloin kun meidän lapset oli pieniä tuossa 2000-luvulla tai vähän ennenkin sitä, saattoi hyvin turvallisella mielellä laittaa lapset katsomaan Ylen TV-tarjontaa. Nyt tilanne on ihan toinen. Ohjelmatarjonnan sisällöstä on usein paljon eettisiä ja eettisesti ja moraalisesti kestämättömiä. Ja se, mikä asiasta tekee aika oudon, on myös se, että sellaista mediatuotantoa sitten rahoitetaan kuitenkin verovaroin. No, onneksi kristittyjä toimittajia on varmista eri puolilla ja eri medioissa. ympäri Suomea ja he tekevät työtä antaamuksella ja kirjoittaa hyviä asioita. Eikä pidä vähätellä sitäkään hyvää, mitä he tekevät päivittäin, tuottaakseen ihan luotettavaa informaatiota. Ei kaikkia voisi ajatella, että kaikki tuotanto olisi väärää. Mutta miten meidän tulisi sitten suhtautua mediaan? Tähän mielestäni löytyy semmoinen varsin pätevä yleisperiaate Raamatusta. Tessalonikalaiskirjeestä. Mediasta sillä ei puhuta, mutta jostain muusta. Henkeä älkää sammuttako, profeetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä on hyvää, tai se mikä hyvää on. Karttakaa kaikenlaista pahaa, mutta itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilykään koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tuossa jakeessa 21 puhutaan koettelemisesta. Se alkukielessä tarkoittaa myös tutkimista. No tässä asiayhteydessähän tämä tutkiminen koskee lähinnä profeetiaa, eikä median kuluttamista. Mutta periaatteena mun mielestä voidaan hyvinkin soveltaa se tässä suhteessa myös mediaa. Eli kaikkea mediasta saatua tietoa meidän tulee arvioida ja tutkia. On sitten kyseessä kristillinen tai sekulaari tuottaja. Ja 22 sanoo, että karttakaa kaikenlaista pahaa. Sekin on täysin sovellettavissa siihen, millaisella mediasisällöllä itseäni tai perhettäni mä ravitsen. Vanhempina meidän tulee myös valvoa meidän lasten median käyttöä. Esimerkiksi ilman rajoittavia ohjelmia kännykästä voi tahtoen tai tahtomattaan niin tulla silmille materiaalia, joka ei ole soveliasta kenellekään. Monet nuoret lapset, varsinkin pojat, on vaarassa jäädä kiinni nettipornoon jo hyvinkin nuorena. Eli tee voitavasi vanhempana suojellaksesi lastasi haitalliselta ja liialliselta mediatarjonnalta. No sitten jos taas ajatellaan sitä, että jos ajatellaan sitten, että miten mun tulee suodattaa ja miettiä tätä, mikä on oikeaa. Jos mun katsomani elokuva on väkivaltainen, mun tulee tarkoin harkita, että onko tämä minulle oikeaa ravintoa. No sekään ei ole aina ihan yksiselitteistä. Mulla tulee mieleeni tämä Passion of Christ-elokuva, joka on hyvinkin raaka ja väkivaltainen, kertoessaan Jeesuksen viimeisistä kärsimyksistä. Minulle tuo elokuvan katsominen aikanaan, niin se avasi mun ymmärrystäni käsittämään, mitä Jeesus on mun puolestani tehnyt. Mä en voinut kuin itkeä silloin, kun mä katsoin sitä kärsimystä, mitä siinä kuvattiin. No jae 23 sanoo näin. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. No mitä pyhittyminen on? Pyhittyminen on erottautumista. Se on erottautumista Jumalalle. Se on eroamista siitä, mikä on vastoin hänen tahtoaan. No kuka meidät sitten pyhittää? Erottaudutaanko me itse omassa voimassamme, kun me sitä oikein kovasti yritetään? Sekin lienee mahdollista, mutta se ei varmasti ole Herran tahdon mukaista. Hän ei halua, että me tehdään pesäeroa maailmaan omassa voimassamme, mutta hän haluaa sen kyllä meissä tehdä. Aito pyhitys on lähtöisin Jumalasta ja hänen voimastaan. No pyhittäytyminen ei tarkoita sitä, että me täysin eristäydytään maailmasta tai esim. Median käytöstä. Mutta median käytön kohdalla se voisi tarkoittaa sitä, että me ei ruokita itseämme sen kaltaisella sisällöllä, joka saastuttaa meidän mieltämme, joka on meille pahasta. No sitten kristitty ja media. Voisiko kristillisen median seuraaminen korvata seurakuntayhteyden? älkää jättäkö seurakunnan kokousta niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaa toinen toistanne sitä enemmän, mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Eli hebrealaiskirja kehottaa tulemaan seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen, tulemaan uskovia yhteyteen, jotta me saataisiin rohkaisua toinen toisiltamme. Tämänkään satamailla ydin ei ole siinä, että me käydään täällä, lauletaan yhteiset laulut, rukoillaan yhdessä, kuunnellaan opetus ikään kuin vain konemaisesti. Kaiken sen päämäärä on se, että me tultaisiin tosiaan tuntemaan enemmän Herraa, tultaisiin myös tuntemaan toinen toistamme ja että me jaettaisiin elämää ja meidän elämän haasteita toinen toistemme kanssa. Eli seurustelu ja keskustelu tämän meidän session jälkeen tässä, niin se on todella tärkeää. Vaikkakin olemme kyllä huomanneet sen, että silloin kun palvelee täällä jossain illassa, jossain tehtävässä, voi sosiaalinen kanssakäyminen käydä kutistua aika ohueksi. Ihan vaan sen takia, kun on niin paljon tekemistä, ettei sitten kerkeä välttämättä juttelee. No tässä voisi olla avuksi se, että me voitaisiin jakaa palvelukuormaa useammille hartioille. Eli jos tahdot palvella täällä satamaillassa, niin tulen nykäisemään hihasta. No pelkästään Suomessa on paljon erilaista hengellistä mediatarjontaa, plus sitten mitä maailmalla, englannin kielellä ynnä muilla kielillä. Löytyy esimerkiksi TV7, Radio Dayta, Patmosta. Moni seurakuntakin nykyään striimaa kokoontumisensa suorana tai viimeistään sitten videolla, niin kuin meilläkin. Aikanaan meillekin striimattiin nämä illat tuonne Turkuun, kun siellä kokoontui messi samaan aikaan, mutta sitten kun se järjestäytyi omaksi seurakunnaksi, niin se lopetettiin. Joskin mulla on jäänyt sitten se käsitys, että sillä oli se vaikutus sitten täällä seurakunnassa se, että se vähenti osanottajia, kun ruvettiin striimaamaan, niin sitten oli kivempi seurata seurakunnan kokoontumista kotisohvalta. No, tarjonta kristillisessä mediassa on varsin kirjavaa. Yleensä riippuen vähän sitä rahoituspohjasta. Ohjelma-aikaa voi ostaa varsin lavealti. Monetkin sitä haluavat myös tuolta kristilliseltä puolelta. No silloin kun sitä tarjontaa sitten me kuunnellaan, niin kannattaa olla kriittinen ja arvioida sitä, mitä sieltä kuulee. Meillä on tärkeää, että me tiedetään, mikä on meidän uskon perustus, että me ei oltaisi erilaisten opintuulten heiteltävissä. No koska hengellinen tarjonta on niin monipuolista, niin voi olla sitten vaara se, että me eristäydytään omaan hengelliseen mediakuplaan ilman todellista kristittyjä yhteyttä ja kohtaamista. Mutta kuitenkin kristittynä kasvaminen kuuluu olennaisena osana se, että me kohdataan toinen toisemme ja lähimmäisemme. No, toki uskovien kohtaamista tapahtuu muuallakin kuin täällä satamaillassa. Ja toivonkin, että niin tapahtuu esim. Messeissä tai ihan kodeissa ylipäätään. Mutta yhteenvetänä tästä kaikesta. Meidän ei pidä yrittää korvata aitoa kohtaamista ja uskovien yhteyttä kristillisen median seuraamisella. Mä otin muutaman keskustelukysymyksen tähän ja taas muistutuksena se, että ei ole mikään pakko keskustella, mutta kannattaa hyödyntää se mahdollisuus, jos niin haluat. Ja tämä vähän johdattelee myös siihen seuraavaan, mitä mä kohta tässä meinaan puhua. Ja vähän tuota edellistä kertaa. Eli keskusteltavaksi, millaisella media-annilla itseäni ruokin? Minkä verran median käyttäminen vie aikaani viikko- tai päivätasolla? Voisinko käyttää aikaani vähemmän median seuraamiseen ja jos niin, miten? Eli olkaa vapaita keskustelemaan, minä kohta singahan tähän takaisin. Tämän seuraavan osion olen otsikoinut sitten, että miten ravitsen itseäni. Eli tämä sisältyy siihen kristittyjä media yläotsakkeen alle. Älkää eksikö, Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. No asian yhteydessä tässä kohdassa puhutaan itsensä antamisesta. ihan rahan antamisesta tai hyvän jakamisesta ja tekemisestä hengelliselle opettajalle. Mä tulkitsen tuon lihan kylvämisen tässä kohtaa tarkalla otteen tarkoittavan sitä, että hyvän jaetaan vain hyvää itselleen, eli ollaan itsekkäitä. Mutta tämän voi myös soveltaa muillekin elämän eri osa-alueille. Nuorena poikana, kun mä opin raamattukerhoa, olinko mä 16 vanha, niin arvostamani tämmöinen vanhempi kristitty nainen, hän oli siis, hänen kotona pidettiin sitä, niin hän usein sanoi näin, että mitä sielu syö, sitä sydän tuo esiin. No se, mitä hän silloin tarkoitti, niin se ihan heti mulle auennut, mutta nyt kun tässä on se, kohta paljon sitä on kulunut, 35 vuotta aikaa, niin nyt mä ymmärrän sen vähän paremmin. Eli mitä sielu syö? Tarkoittaa kaikkea sitä, millä mä ravitsen tietoisuuttani. Mitä mä luen, mitä mä katson, mitä mä kuuntelen. Sitten sitä sydän tuo esiin. Tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ajattelen, mitä teen, mitä puhun. Tässä menneenä talvena, syksynä talvena, mä olen seurannut Netflixistä tämmöistä kuin Star Trek, skivisarjaa, ja sitten toinen on semmoinen kuin Valittu selviytyjä. Joskus mä olen saattanut katsoa yhden lähes pari tuntia kestäneen leffan ihan vaan hampaita pestessä kännykästä. No hampaat on ainakin tullut pestyä perusteellisesti. Mutta entä miten on käynyt mun sydämelleni? Välillä se, mitä mä oon katsonut, ei ole vastannut niitä arvoja, mitkä Raamatusta nousee. Usein, kun mä oon jäänyt katsoa jotain leffaa illalla, on täytynyt todeta, että hyvä, tai itse asiassa ei aina niin hyväkään, se on parhaan vihollinen. Usein se paras olisi ollut tuossa vaiheessa yksinkertaisesti uni. Seuraavana aamuna on ollut vaikeampi nostaa sängystä. Ja tuolla on yksi asia, josta mä olen saattanut varastaa aikaa, on ollut se, että mä oon ottanut sen Raamatun lukemisesta tai rukouksesta. Eli onpa se edellisillan leffa ollut kuinka puhutteleva tahansa. Joskus on sellaisiakin, mutta enempi vähempi. Niin voi kuitenkin hyvällä syyllä sanoa, että tuolloin hyvästä on tullut parhaan vihollinen. Usein mä oon todennut vaimolle ja pojallekin, että ihan turhaan katsoi. Ja tässä ei ollut mitään järkeä. Olenpa välillä syyllisyyden tunnossa soittanut kaverillekin. Tunnustanut sitten turhuuteen viettämäni aika. No mä ajattelin, että hätäisimmät jo ajattelin, että tuo menee kyllä nyt aivan yli. Pitäähän ihmisen saada rentoutua. Se on ehdottomasti kyllä totta. Mutta kannattaa tosissaan miettiä, että mikä minua oikeasti rentouttaa ja palauttaa. Se, miten ihminen rentoutuu ja millä itseään ruokkii rentoutuessaan, vaikuttaa siihen, miten hän jaksaa, mitä hän ajattelee. Koosteena vielä ihan edellisestä. Kaikesta sitä, mitä edellä on ollut tässä. Media avaa monia hyviä mahdollisuuksia välittää evankeliumia. Oman ja lasten median käyttöön, siihen tulee kiinnittää huomiota, arvioida sen sisältöä ja arvioida myös sitä ajan käyttöä. Sitten lopuksi vielä yksi asia. Tämä nousi itse asiassa viime yönä voimakkaasti mun sydämelleni. Kuka tai mikä on ensirakkautesi? Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole. Ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Jeesusta kuvataan tässä, ja Jeesus kuvaa sitä, kuinka hän kävelee seurakuntien keskellä. Lampun jalkojen keskellä, ne lampun jalat on eri seurakuntia. Efeson seurakunnasta hän näki, kuinka siellä tehtiin paljon hyviä asioita ja kartettiin harhaoppeja. Seurakunta oli nähnyt vaivaa kärsivällisesti Jeesuksen nimen tähden. Silti Jeesus sanoo, että hän tulee työntämään seurakunnan pois paikaltaan, jollei se tee parannusta. He teki paljon oikeita asioita, mutta kuitenkin sydän oli kaukana. Ei ollutkaan rakkauden paloa Herraa kohtaan. Herra kutsui heitä takaisin ensirakkauden tekoihin. Tämä sana on ainakin minulle itselleni, mutta mä uskon, että Herra haluaa puhutella siitä, sillä meitä jokaista. Kun mä koin uudistumisen uskossani, mä olin 22-vuotiaana, mä olin rukoillut syntisen rukouksen ollessani 13-vuotias. Ja siitä lähtien Herra alkoi pikkuhiljaa muuttaa mun ymmärrystäni hänestä. Ymmärrys hänestä oli aika tavalla pielessä ja usko oli minulle alkuvuodet lähinnä uskontoa. Mä suoritin uskoa kokematta sen suurempaa läheisyyttä Jeesuksen kanssa. Nuoruusvuosina kävin kyllä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa seurakunnan kokouksessa ja suoritin velvollisuuteni tai sellaisilta se minusta tuntui vähän, että no nyt voi taas 3 viikkoa vielä hengähtää, ei tarvii mennä. Mutta reilu parikymppisen mä sitten tulin siihen pisteeseen, että mä ajattelin, että tämän suorittamisen se saa nyt riittää. Jollei usko minulle enempää anna, niin olkoon. Noissa vaiheissa mä kohtasin vaimoni Virpin, jonka kanssa ollessa mä huomasin, että hänellä on jotain enemmän kuin minulla. Virpi elämän kautta Pyhä Henki puhutteli minua ja sen seurauksena mä sitten rukoilin ihan tosissani kotona kerran Jeesusta. Tässä mä olen. Mä tahdon antaa itseni sulle ihan kokonaan. Silloin mä koin sisimmässäni rauhaa. Viikko siitä mä saan hyvin voimakkaan kokemuksen isän rakkaudesta, siitä kuinka hän rakkaudessaan ympäröi minut ja hän oli lähellä. Se vaikutti minun elämäni, muuttui. Enää mä en hävennyt Jeesusta tai hänestä kertomista. Mä olin rakkauden valtaama. Se oli ensirakkauden aika. Mä vietin ja toisten nuorten kanssa me paljon rukoiltiin. Miksi mua itkettää näin kauheasti, en tiedä. Paljon rukoiltiin, ylistettiin, luettiin Raamattua yhdessä, evankelioitiin. Monia tuli uskoon. Jopa niin paljon, että mä olin polttaa itteni loppuun. Siinä oli paljon kuohua, omaa yrittämistäkin. Mutta sydämessä oli voimakas halu tehdä Herran tahto. Maksu mitä maksu. Ensin rakkautta mulla oli se, että mä tunsin ja ymmärsin Jumalan rakastavan mua äärettömästi. Se rakkaus valtasi minut ja mä halusin palavasti seurata häntä. Ei mikään tämän maailman anti voinut korvata sitä, mitä mä koin Jumalalta saavani. Tuosta ajasta on kulunut kohta 30 vuotta. Paljon on tapahtunut ja Pyhä Henki on avannut ymmärrystä Jumalasta lisää. Mutta se, mitä mä tarvitsen joka ikinen päivä, mä tarvitsen kokea hänen puhettaan, kokea hänen läsnäoloaan ja tehdä hänen tahtoaan. Mä tarvitsen sitä päivittäin. Ja hän armossaan on sitä antanut ja haluaa antaa. Ei ainoastaan minulle, vaan meille kaikille. Kun mä äsken kerroin, että mä olen viettänyt aikani elokuvien parissa, joskus sen pari, kolmekin tuntia illassa. Mä olen viettänyt sitä sellaisen lähteen äärellä, mikä ei oikeasti sammuta mun janoa. Mä koen Herran puhutteluna sen, että hän haluaa viettää enemmän aikaa minun kanssani. Ensirakkauden teko on hakeutua rakkaansa läheisyyteen, viettää aikaa hänen kanssaan, kuunnella hänen ääntään ja noudattaa hänen tahtoa. Tähän haluaa kutsua minua ja tähän haluaa kutsua sinua. Kutsua henkilökohtaiseen yhteyteen. Kiitokseen, ylistykseen, rukoukseen, sanan tutkimiseen, Pyhällä Hengellä täyttymiseen, noudattaa hänen tahtoa. Hän kutsuu myös meitä keskinäiseen yhteyteen, yhteiseen rukoukseen, yhteiseen kiitokseen, yhteiseen ylistykseen, yhteiseen sanan tutkimiseen. Sitä me voi ahdottaa messeissä, kodeissa. Ihan missä vaan. Herran tahto on pitää lampunjalka paikallaan. Hänen tahtonsa, että tämä seurakunta on valona tässä pimeässä. Syntiinsä hukkuvassa maailmassa. Sitä me ei voida olla, jos emme olla yhteydessä elämän lähteeseen Jeesukseen. Media on tullut monelle meistä korvaamaan sitä elämän kaipausta, jonka vain Herra voi täyttää. Hän kutsuu meitä kääntymään parannukseen hänen puoleensa, niin että hän saa olla meidän Jumala, ei mikään muu tai ei joku muu. Vai hän pohjimmiltaan täyttää meidän elämän kaipauksen? Vai hän antaa meidän elämään yltäkylläisyyden? Hän on se puuttuva pala meidän elämässä, mitä me kaivataan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos sinä Jeesuksen nimessä siitä, että saadaan olla tässä sun edessäsi. Kiitos sun armostasi ja kiitos sun rakkaudesta. Anna Herra anteeksi se, että mä oon niin usein etsit tyydytystä jostain muualta kuin sinun luotasi. Niin usein täyttänyt sydämen janoa jostain muualta kuin sinun luonasi. Kiitos Herra, että sä haluat täyttää hyvyydelläsi. Kiitos Herra, että sä haluat täyttää rakkaudellasi. Kiitos Herra, että sä haluat täyttää sun palavuudellasi, intohimollasi sinua kohtaan. Vaikka sulla kuinka kauan kristitty. Me tarvitaan tuore kosketus Herra sulta. Tuore kosketus on taivaastasi. Kiitos, että sä oot täällä ja sä et liiku meidän ohi. Kiitos, että sä et janova ohi menee. Kiitos, että sä haluat täyttää hyvyydelläsi. Kiitos, että haluat täyttää rakkaudellasi. Kiitos, että haluat täyttää läsnäolollasi. Kiitos, että sä et lähetä meitä tyhjin käsin pois. siunaa seurakuntaasi, siunaa jokaista, joka on täällä, jokaista, joka ei ole täällä, onpahan missä hyvänsä. Pyydetään, että sä henkis kautta kosketat, virittelet meidän sydämiä, palaavaksi sun edessä, Herra. Tulkoon sinun valtakuntasi, Herra, tapahtuko sun tahtosi. Tee työs meidän sydämissä niin, Herra, että maksu mitä maksu, merkitsi mitä merkitsi, niin me halutaan seurata sua tässä, tänään, nyt ja tulevassa maailmanajassa. Kiitos, että olet meidän kanssa ja sä teet sen mahdolliseksi ja me saan sun turvata. Isä, Jeesuksen nimessä.